crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomaže Bog, dragi slušalci, naš gost danas je Predrag Branković, veroučitelj. Govorit ćemo o mladima, o temama koje su danas aktualne mladim ljudima, o tome kakav odnos imaju roditelji prema mladima i mogu li veroučitelji da pomognu u svemu tome.
Nebeskoga suda, vrko tuče gospode i crkve graditelju, ti mene utvrdi u ljubavi tvojoj, kraju želja tvrđavo velik, jedini čovek o ljuče. Sveti blagoveni kraj Stepane, moli Boga za nas, zaskutno se čini, a demo druga niste tom obogati se, stoga i carstvo nebesko darovati se.
Školama predaješ od početka vraćanja veronauke u škole. Sa mladima si već 7-8 godina, koliko već ima. Može li se reći da je veronauka pomogla mladima da blagodat i mir budu u njihovom srcu, a onda i u njihovim domovima?
Da. Znači, to je neki generalni odgovor, jer nam se pružila mogućnost koliko toliko, koliko su nam mesta i prostora dali, pružila nam se mogućnost da na jednom novom mestu, a to je škola, gde su okupljeni mladi, radi sticanja nekih znanja, racionalnih znanja, da mi tu napravimo svoj prostor da možemo da radimo sa njima. Mi mislim na crkvu, jer mi smo u suštini predstavnici crkve i veroučitelj ima tu jednu sveštenu ulogu, znači nije sveštenik, ali ima sveštenu ulogu, zapravo misionarsku ulogu, i od njegove ličnosti zavisi mnogo toga. Zato su razni problemi mladih, međutim ona deca koja imaju otvoreno srce, koja su rasla koliko toliko u nekom okruženju ljubavi, rado prihvataju reč koja im se prezentira, i uvek su puni pitanja, interesuje ih, pa ta interesovanja uvek polaze iz nekog, neću da kažem problema, ali neke nedoumice koje imaju kod kuće. Tako da ono što mi govorimo, oni to prenose svojim roditeljima, naročito u vezi praktičnih stvari. Ja im kažem, evo uskoro će početi post, onda oni pitaju, a kako se posti? Ne pitaju šta je to post. Znači već imaju neki pojam, onda ja krenem malo da razjasnim taj pojam, pa onda kako se posti, pa kažem, eto, vaši roditelji mogu da vam pomognu u tome oko posta. I onda dobijem i povratnu informaciju sledećeg časa. Jer onda roditelji preko dece imaju neka pitanja da postave, naravno u vezi čisto njihove dece, šta će oni raditi i tako dalje. Dobra strana je što se jedan broj dece kad krenu na veronauku približava crkvi, i ne samo oni koji su kršteni, nego i oni koji su nekršteni. Znači, to je ta dobra strana, koliko toliko deca hoće da se krste. Sad neko gleda, ja još malo pa ću napuniti 18, pa ću na 18. rođendan, ali dobro je, hvala Bogu, imamo dece koja se obraćaju, koja otvoreno sarađuju. Znači, nisu samo pasivni slušalci, nisu pasivni posmatrači, ili da recimo ono što se traži od njih, pa samo nešto što je nabubano, da tako kažem, da izverglaju, nego hoće i da učestvuju.
Svakako, kao i u drugim predmetima po školama, i veronauka ima neki svoj plan i program po kome se radi, ali pretpostavljam da su mladi životno zainteresovani za neke teme. Da li postavljaju pitanja šta je to što je za njih aktualno i što ih zanima, ili im je veronauka jedan čas na kome mogu malo da se opuste pa da budu drugačiji nego na drugim, makar ih tu neće pitati i ocenjivati?
To zavisi od odelenja do odelenja. Ja predajem u jednoj stručnoj školi, srednja stručna škola, tako da ima dece kojima je veronauka, kako mi jednom rekoše, mada to onako ide malo i šokantno na mene, kaže, nastane čovaš časno, dođe koji jedan veliki odmor. Znači, onako prilično opušteno, nema te tenzije zato što mi nemamo brojčane ocene. Znači, deca ne strahuju da će dobiti nezadovoljavajuću ocenu, da će to izaziva naravno neku traumu i neki stres. S jedne strane je to dobro, s druge strane ja bih možda i brojčane ocene nikad ne bih dao nezadovoljavajuću, ali decu koja hoće da rade, koja su aktivna, treba nagraditi, pa zašto im ne dati peticu. Što se tiče samog časa, to zavisi od odelenja, zavisi od profila, čak obrazovnog profila. Jedno pitanje mi postavljaju recimo vozači koji imaju trogodišnje školovanje, drugačije pitanje mi postavljaju tehničari koji imaju četvorogodišnje školovanje.
Koja je tu sad razlika, evo na primjer, da vidimo koja pitanja interesuju jedne, koje druge?
Pa ovi sa trogodišnjim školovanjem malo su praktični.
Praktični, da.
Da, oni su praktični i evo, da im se puno priča, da im se puno obrazlaže. Uglavnom su neke kraće teme, pa onda oni učestvuju, pa tu korak po korak dođemo do nekog zaključka zajedničkog, dok naravno sa tehničarima mogu malo onako teološki, da tako kažem, nije baš filozofski, ali teološki teme mogu da se rade, opet zavisi od odelenja, zavisi od učenika, od afiniteta. Čas veronauke ne sme strogo da bude opredeljen prema planu i programu. Mi možemo nešto da odnosno i treba da se držimo plana i programa, možemo nešto da uradimo od toga, ali naravno ako vidimo da tema skreće na drugu stranu, onda idemo na tu stranu, jer hoćemo da učestvuju, da čas ne bude, kako kažu deca, smoran. Tako da, eto, otprilike, ako je u pitanju prvi razred srednje škole, oni su onako malo mlađi, pa su možda malo istidljiviji s jedne strane, s druge strane za neke teme. S druge strane su otvoreniji, jer je racionalni pristup kod njih još uvek nepotpun, pa onda mogu dođu neke drugačije priče kod njih, dok su ovi koji su već u četvrtom razredu ili završavaju školovanje sa trećim, malo više imaju tog racionalnog pristupa, znači kod njih opet nešto drugačije, drugačiji pristup, ali teme koje ih interesuju svakako ljubav, odnosi prema drugome, čak i konkretno u školi prema svojim drugovima. Roditelji su malo u drugom planu, već to su adolescenti, malo su nezadovoljni najviše izgledom, sobom, pa tako ponekad se i žale, ja onda to malo prekinem, kažem pa dobro, nije sve tako crno. I naravno pitanje slobode kod njih.
Slobode, jako su njihova osjetljivi. Sloboda, osvajanje njihove slobode zapravo ili ograničavanje, u kom smislu?
Da, u pitanju ograničavanja slobode, jako su osjetljivi na slobodu. Doduše malo sam onako emocije i podgrejane zbog tog doba, ali su jako osjetljivi ako pomisle slučajno da im nekako uskraćuje slobodu. Ja kažem, eto, trebalo bi ispred svakog obroka da se bar prekrstite, izgovorite molitvu Otče naš, pa kažu to obavezno. Znači, oni već to shvataju kao neko nametanje, kao neko ugrožavanje slobode, tako da je to dosta osjetljivo.
Da li slobodu shvataju u zavisnosti sa odgovornošću ili je to sloboda kao pojam sam za sebe?
Pa sloboda je da ja budem slobodan od bilo čega. Mislim, to je njihovo shvatanje. Naravno, ja im dajem neke primere šta je to istinska sloboda. Kad im kažem da životinje nisu slobodne, oni se zbune, zato što imaju takvo shvatanje, pogrešno shvatanje slobode. Čovjek je zapravo potpuno slobodno biće u odnosu na ostala stvorenja. Naravno, apsolutno slobodan je samo Bog. Ali treba paziti u tom odnosu sa njima. U prezentaciji veronauke treba paziti da kad nešto iznosimo, da to ne ispadne da je na nametljiv način. I onda smo promašili potpuno, ako to oni su tako shvate.
Kada razgovarate o odnosima između devojaka i mladića, da li su tu otvoreni danas, im se tu zaista nudi sve i svašta?
Na velikim se iskušenjima, stvarno. Reklame, razni filmovi, reklame sa obnoženim ljudskim telom tamo gde zaista ne bi trebalo da bude neprimereno, neukusno, besmisleno, i to im se trpa.
Jesu li oni svesni da to prelazi neke granice ili to prihvataju opet kao mogućnost svoje slobode zapravo da rade šta hoće?
Oni su sad u nekom procesu istraživanja, tragaju i ne prihvataju ili teško prihvataju sugestije. Zavisi kako su iznešene te sugestije. I onda će prosuditi u toj sugestiji, iako mi stari znamo da smo eto mi kao u pravu, ali oni će prvo promisliti da li te to prihvate, pa onda otkud to znaš da je to tako, onda im ja objašnjavam, ali oni sad nemaju ta iskustva, pa čisto ako imaju poverenje u mene, onda će nekako to prihvatiti. Dosta im je to škakljiva tema, ali čim počne o tome da se govori, ne samo da se govori, nego u najavi onako da će se govoriti, oni se svi utišu i svi su ono, u jedno uvo se pretvore, zato što im je to u suštini prioritetna tema, ljubav, ali sad kako oni shvataju tu ljubav, to je...
Može li im se tu pomoći da nekako prihvate hrišćanske razmišljenja?
Kroz životne primere i to savremene. Pred nama ima jedna velika riznica kao otvorena knjiga Žitija svetih, međutim to je njima suviše daleko. Ako počnemo da pričamo neku priču Žitija svetih, oni odmah nekako naslute i prepoznaju da je to suviše vremenski daleko od njih. I onda su već blokirani prema toj temi, šteta, ali moramo da se potrudimo da iz savremenog života, tako moramo da čitamo i novine, mada su prepune tamo crne hronike raznih loših stvari, moramo da tražimo zrno bisera u toj crnoj hronici, u novinama, neki pozitivan primer, čak i među estradnim ličnostima da nađemo neki pozitivan primer.
Hvala Bogu da među sportistima imamo zaista prave lidere na koje mladi mogu da se ugledaju.
Tako je, ja sam im u pogledu posta ukazivao na neke naše košarkaše koji su čak igrali turnire, što je jako zahtevno fizički, a postili su, i to u toku velikog posta, znači sami su tražili blagoslov i dobili i držali se toga i izdržavali. Ja im kažem, pošto naša škola dosta pažnja obraćena na te sportiste, kod nas je recimo Mateja Kežman je završio našu školu, vrlo pobožan čovek, imao sam to zadovoljstvo da razgovaram sa njime, nije nešto teološki načitan, ali zato sa praktične strane jako dobar, što je naravno mnogo važnije za hrišćanstvo, da sa te praktične strane, da praktikuje hrišćansku nauku, da to bude dobar. Tako da mi na te male sportiste obraćamo pažnju, malo izlazimo u susret i oni znaju za to i baš im navodimo primere tih ljudi koji su vrhunski sportisti, a opet praktikuju hrišćanske vrline. I s jedne strane mi izgleda možda malo neverovatno, kaže trener koji neki autoritet, on kaže pa treba da jedete, treba da unosite snagu, energiju, tako dalje. Ja kažem, jeste, ali ne možeš sve vreme samo da jedeš. Ako izađeš da igraš utakmicu, nećeš jesti bar 2 sata pre toga. I to ti je vrsta posta. I onda sad oni s te strane mogu da prihvate takvu sugestiju. I prihvataju to i onda pokušavaju da poste. Jel? Naravno, treba ih ohrabrivati.
Jedan sveštenik koji zaista ima puno iskustva rekao je nedavno da se danas mladima ne može naređivati, da im se može nikako. Samo na lep način, ako im se naređuje da se ništa ne može postići, ako im se lepo kaže onda postoji mogućnost da prihvate. Da li je to tako?
On je potpuno u pravu. Može im se izdati naređenje kroz šalu i da oni naslute da to treba da urade, ali da opet to zavisi od njihovog prihvatanja, od njihove slobode. Tako, da li će prihvatiti, i to je neka sugestija sa nekom blagom upornošću. Naravno, ne možemo svima, prema svima tako.
Da li ima dece koja su voljna da idu na veronauku, da im roditelji recimo brane, mada u tom uzrastu u srednjoj školi verovatno su deca slobodna da samo odlučuju o tome?
Nekoliko puta sam prisustvovao upisu. Kod nas, nažalost, škola praktikuje da se deca opredeljuju za veronauku na samom upisu, zato što im je mnogo lakše da evidentiraju te podatke. Mada se mi trudimo da prve časove u suštini izvršimo neku prezentaciju i čak i kad radimo zamenu u nekom odeljenju gde nema veronauke, onda se upravo trudimo da prezentujemo veronauku koliko je to moguće. Dozvoljavamo takozvana pretrčavanja do kraja septembra, do možda do polovine oktobra.
Dešava se.
Deca koja, u prvom razredu naravno, ima dece koja jednostavno nisu prijemčiva. Kao da nikad u svojoj porodici nisu čuli ni jednu pozitivnu reč o Bogu ili uopšte nikakvu reč o Bogu. I kad počnemo da radimo prvi ili drugi čas, ja vidim da je njima nelagodno, da vrpolja se ne mogu, nemaju koncentraciju. Onda naravno odvojim ih da ne znaju njihovi drugovi, jer će ispasti ja što te zvao, ti nešto zamerio i tako dalje. Razgovaram sa njima i ako utvrdim da zaista nemaju afinitete, zašto ga primoravati? To će biti kontraproduktivno. I naravno i sa ove druge strane, iz građanskog vaspitanja, i tamo su deca koja su zaista zlatna, po mom mišljenju ima neke deca koji ne bi trebali budu tamo nego kod mene, ali roditelji su bili ti koji su odlučili, ta deca su poslušala te svoje roditelje i onda kad jedno već počne da odlazi na neko predavanje, onda dosta teško za tu promeniti grupu.
Znači ima čak i mladih ljudi koji nisu spremni da čuju reč Božiju.
Nažalost,
to je pomalo onako nisu, i neshvatljivo nekako da...
Jeste, međutim, Bog, tako kažem, čeka nas na svako životnoj raskrsnici. Pa se ja nadam i molim Boga da će oni ipak da se okrenu jednog dana, da se to probudi u njihovim srcima, ali za sad, eto, spavaju, da tako kažem. I onda ne treba uzburkavati to njihovo srce, jer nema odziva. Dok kod druge dece, naravno sve potiče iz porodice, kod druge dece se vidi odnos odmah u startu. Da li se u porodici govori o Bogu, kako se govori o Bogu, da li primi sveštenika, kako slave slavu, da li je slave uopšte.
Predrag Branković, veroučitelj, gost u studiju Radio Svetigore. Nastavljamo priču o mladima. Danas kada se priča sa mladima ili sa roditeljima, pa i sa stručnjacima, pedagozima, psiholozima, psihijatrima, teolozima, prosto kao da neki vide dramatične promene, sad manje više dramatične, da ja ne preterujem novinarski, u ponašanjima mladih ljudi koje su odlika vremena u kome živimo. Mnogi kažu da, recimo, devojke se ponašaju od nekih ustaljenih normi, onako kako smo mi navikli ili kako bi trebalo da bude, da poprimaju neke i muške osobine, muškarci pak počinju da liče na devojke. Koliko je to neka medijska slika ili je to zaista onako ono što se dešava u našim porodicama? Kako se to čini u školi na licu mesta kada si non stop sa tim mladim ljudima?
Gledano iz literature naših satiriča, recimo Jovana Sterije Popović ili Nušića, tih pojava je bilo i ranije. Dudušno oni su gledali to da to obelodane i da malo daju, podsmešuju karakter tome, da bi se vratilo tim nekim standardnim društvenim vrednostima. Međutim, te standardne društvene vrednosti koje naravno ulaze u neki moral, ali jedno je moral društva, a drugo je hrišćanski moral, hrišćanski moral zasniva se na slobodnom prihvatanju Hrista, a ne na nametanju nekih društvenih normi. I naravno, mladi ljudi, kad im se nešto nameće, oni to naravno prvo odbijaju, hoće da znaju zašto je to tako. Prvo pitanje je zašto baš ja, a drugo pitanje je otko znaš da je to tako, što u suštini predstavlja neko nepoverenje. Međutim, porodica je ta u kojoj deca uče da budu odrasli ljudi, da budu zreli, odgovorni ljudi. Mi znamo da ona dečica tamo do 4 godine ili do 5 vole da oponašaju svoje roditelje, pa devojčice kad mame zaborave šminku, one počnu da se mažu onako po licu, dečaci možda crtaju brkove. To je jako simpatično, međutim, ono jeste odraz jedne težnje za sazrevanje. Jer naravno, dete ne treba ostane dete do kraja života, nego treba bude zrela osoba, da bude odgovorna, da ima pravu ljubav prema svojim bližnjima. Jer prava ljubav sadrži odgovornost. Kako je na jednom mestu napisao i rekao velika Atanasije Jevtić, ako ne znaš šta je odgovornost i ljubav, onda dođi do prvog deteta, klekni pored njega i pogledaj ga u oči. I ono što osjetiš prema tom detetu, daće ti odgovor. Današnji mladi naravno ugledaju se na svoje roditelje. U adolescenciji odbijaju te neke autoritete, ali to im upravo pomaže. Kao i u teologiji, postoji apofatička i katafatička teologija. Teologija koja se oslanja na neka pozitivna okarakterisavanja i ona druga koja daje neka negativna. Recimo, kažemo, Bog je svetlost, ali drugi kažu ne, Bog nije svetlost, jer to je suviše zemaljski, Bog je iznad toga. Pa kod Svetog Dionisija Areopagitina da je Bog primrak, da Bog živi u primraku. Čak, znači, tako i mladi uz pomoć i tog svog odbijanja i usmeravanja od strane nas, odgovornih i odraslih, uspevaju da sazriju, ali porodica je osnov svega toga, osnov postavljanja njihove ličnosti. Oni kad dođu u srednju školu, oni su već formirane ličnosti. Mi ne možemo da ih menjamo i ne želimo da ih menjamo. Ali možemo da im pomognemo. Naravno da pruže prvo poverenje i to poverenje, pruženje poverenja, to su trebali da nauču porodici. To je prva zajednica u kojoj se razvija jedna ličnost. I ako tu ne nauče neke osnovne odnose, a ti odnosi moraju da budu odnosi poštovanja, ljubavi, ne one ljubavi koja je bolećiva, jer dete mnogo milovano nije dobro vaspitano. Recimo, povika na jedince, jel? Da su razmaženi, pa ima tu istine, zato što su jedinci, pa ih onda svi pazi i mazi i malo im popuštaju, dok deca koja rastu u većoj porodici gde ima troje ili četvoro dece ili više, oni su sasvim drugačije strukture ličnosti. Čuveno selo Miloševo, ja mislim u Banatu, tamo negde u blizini nalazi se neki dom za nezbrinutu decu. Celo to selo, ja mogu da kažem slobodno, da je ono hrišćansko, duboko hrišćansko, upravo zato što pokazuju veliko milosrđe, jer tu decu iz tog doma za nezbrinutu decu oni prihvataju kao svoje. Pa su neki i usvajali, nisu bili samo hraniteljske porodice. I pored svoje troje ili četvoro dece, oni prihvataju još dvoje iz tog doma. I upravo su im pružili ono što im zaista nedostaje, ono zašto ih je društvo i roditelji, zašto su ih uskratili. A to je ta roditeljska, ali mogu reći i roditeljsko-božanska ljubav. I sad odatle možemo da uporedimo čak i crkvu i porodicu. jer Boga nazivamo Otcem u molitvi Oče naš. Kome Bog nije otac, njemu ni crkva nije majka. A svi smo mi braća po veri u jednog Boga, Oca. I crkva u suštini jedna velika, velika porodica. Tu imamo i braću i sestre i majke, ali sve kroz Hrista i u Bogu. I osnovna stvar u veri, odnosno u hrišćanskoj crkvi, je poverenje. Da li ja imam poverenje u Boga, kakav on plan ima o meni, ili ne. I na tome se zasniva moja vera. Tako, dakle, ljubav koja je počela da nedostaje ovom svetu jeste osnov hrišćanskog morala. Društvo ima neki svoj moral koji se zasniva i na nekom javnom mnjenju koje ne mora da se poklapa sa učenjem svetih otaca i naravno i ne poklapa se, ali crkva je ta koja ovome svetu ukazuje na jedan budući život, na buduće carstvo Božje. Pa tako i porodica treba da se ravna prema tome, jer za dete znači puno ako ono vidi roditelje kako savijaju glavu pred ikonim, kako se mole Bogu. To je jedan primjer koji će detetu ostati zauvek urezan. I kad vidi nešto tako na bilo kom drugom mestu, ono će prepoznati to kao nešto svoje. I zato je dobro da roditelji pred decom pokažu da imaju vere. Znači da se ne stide toga, da se ne mole sami, nego da to bude, ako već jeste tako u jednoj porodici, ako hoće da se mole, da treba i decu da uključuju to. I onda to deci neće biti strano. Takva deca će se naravno i opredeliti za veronauku i u osnovnoj i u srednjoj školi, da jednostavno neće moći da zamisli da rade nešto drugo kao izborni predmet osim veronauke.
Da li se dešavalo recimo da roditelji dođu u školu kod tebe kao profesora veronauke i traže možda nekakav savet ili da ih uputiš na nekog sveštenika, ne bi li popravili odnose u svojoj porodici?
Pa roditelji gledaju malo nekako čudno na školu. Mislim da jedan deo populacije gleda na školu kao na neku obavezu koju treba skinuti sa glave njihove dece, jer škola njihovu decu, kako oni shvataju, opterećuje. I tu se suviše uči, nastavnici su suviše strogi, drže do sebe i tako dalje. I onda, ako su neki roditelji od takvih, onda dođu i razgovore sa mnom jedino ako ima problema. Ako je dete nemirno na času, ako sam ga ja možda upisao zbog toga. Tako da je to malo ono, kažem, poražavajući da samo iz tog razloga dolaze, ali hvala Bogu ima i drugih primjera gde razne starešine, ako sam ja u blizini u zbornici kad pokazuju ocene i kad govore roditeljima o njihovoj deci, onda pozovu i mene, pa upoznaju mene sa roditeljem, i tako da ja sam tu zaista zadovoljan što i mene uključuju u to. I onda roditelji pitaju kako je moje dete kod vas na času, jer na taj način će steći celovitiju, puniju sliku o svom detetu. Zašto baš kod mene? Zato što moj čas nije isti kao ostali časovi. Na ostalim časovima deca su obavezna da interpretiraju ono što im moje kolege nastavnici govori, na osnovu toga dobijaju ocenu. Kod mene to nije slučaj. Ne moraju da interpretiraju to, ja im neću dati negativnu ocenu, samim tim atmosfera je sasvim drugačija. Tako da deca koja se kod mene ispoljavaju, odnosno ispoljavaju karakteristike svoje ličnosti, rade na to na sasvim prirodniji i drugačiji način nego na ostalim časovima.
Posle toliko godina rada sa decom, pretpostavljam da bi mogao i dragocene savete da daš roditeljima kako da postupaju sa svojom decom. Mislim da danas deca provode više vremena u školi ili u nekim drugim aktivnostima nego što provode sa roditeljima u kući.
Nažalost, decu okupiraju moje učenike. To su zapravo mali ljudi, odnosno mladi ljudi, okupiraju ih mnoge druge stvari, napuštaju, često su van roditeljskog doma i izloženi su raznim drugim uticajima, dosta malo vremena provode u svojoj porodici. Roditeljima bi preporučio, ne volim da dajem savete, ali da što češće, što više razgovaraju sa svojom decom. Da se što više druže, ako baš neće da razgovore, da se što više druže, nađu načina. Novac može da se i zaradi, može da se izgubi, ali poverenje koje je osnov za porodicu i za bilo kakve odnose, teško se stiče kad se izgubi. A mladi danas vrlo malo poverenja imaju u odrasle ljude, uključujući i roditelje. Kao da su prepušteni sami sebi. Takav sam utisak stekao. Oni su neka posebna populacija. Neki jesu svesni toga, neki nisu. Neki traže pomoć, neki nisu svesni da je pomoć uopšte potrebna. Što baš meni da pomaže, samo je sve u redu. To je otprilike takav stav. Naravno, ne znaju. Ali razgovor i poverenje, naravno, koje kroz taj razgovor i treba da se stekne i na osnovu tog poverenja da se rešavaju problemi, to je ono što treba najpre u porodici upražnjavati, pa naravno i u ostalim institucijama, pa i u školi.
Сложно ты просто.
nastavljam razgovor. Evo da malo kažemo o problemima mladih danas. Svakako među tim glavnim problemima su bolesti zavisnosti od alkoholizma, droge. Kada govorimo o zavisnosti, znamo da su sve aktuelne čak i kod nas, zavisnost od interneta, kompjutera, mobilnih telefona i da sa tim već ima dosta problema među mladima. Takođe postoji problem polnosti, odnos prema polovima, pa onda i problem usamljenosti, odnosno individualizma i tako redom. Pa evo da pokušamo da odgovorimo na neka od ovih pitanja, sve se nadajući da će oni koji slušaju, bilo roditelji, bilo mladi, nekako moći da shvate da ako Gospoda puste u svoje srce, da će ih Gospod svakako odvesti na pravi put, a da će onda biti i srećniji, da kažemo nekim rečnikom koji je razumljen svima, i zadovoljniji i oni i njihova deca, odnosno i mladi i stariji.
Sreća potiče od srešta, sresti, sresti se, sresti nešto novo, sresti se sa Bogom. Veliki problem u populaciji mladih jeste svakako alkoholizam. Kod mene u školi deca potiču iz nekog srednjeg društvenog sloja, tako da nemaju mnogo para u džepu.
Nekada je znači dobro biti, da kažemo, siromašan.
Da, da, bar što se tiče tih novčanih uslova. Nemaju mnogo para u džepu i zato ne kupuju razne narkotike, da ih ne nabrajam. Ali kod nekih se uvijek ima za pivo. Tako da je to zaista baš problem. Mi se trudimo da to suzbijemo. Mislim da zakon određuje da negde kilometar ili kilometar i pol u krugu škole ne bi trebalo da ima nikakvih prodavnica sa pićem, odnosno kafana ili kafić u kojima se služi alkoholno piće. Mi smo nešto uspeli tu što je bilo u blizini škole da uklonimo, nismo sve, jel? Mogli bi da nas optuže još i da ugrožavamo nečije radno mesto, ali sad je pitanje, ti ljudi koji zarađuju, oni zarađuju svoje porodice, ali na kakav način, prodajući šta
i kome, kome da. Da.
Problem
opet pitanje slobode i odgovornosti,
upravo tako, shvatanje slobode, ja mogu da pijem koliko ja hoću, šta ja hoću, što u stvari nije sloboda, nego upravo predstavlja potpunu zauzdanost.
Što je svaki greh, jel? Ukidanje slobode
porok,
zapravo.
Pa onda i da, greh koji da. Je rezultat teranja tog poroka, pretjerivanja u njemu. Apostol Pavle je još davno rekao, sve mi je slobodno, ali mi nije sve na korist, sve mi je slobodno, ali neću da bilo šta ovladam mnome, hoću da budem za Hrista slobodan. Iako ne treba nešto da jedem, neću jesti do kraja života to.
Zapravo sloboda je da mogu da kažem, e sada ja to neću.
Neću, ali da kažem neću nekim lošim stvarima.
Naravno, naravno.
Naravno. Hoću kao sloboda, kao odnos prema Bogu. Mladi danas istražuju puno, ne prihvataju tuđe sugestije, radije se oslanjaju na to neko njihovo javno mnjenje koje je u okviru grupe.
Lokalno, jel?
U okviru populacije mladih. Razgovaraju među sobom, međutim nemaju dovoljno informacija, nemaju dovoljno znanja, pa nemaju ni puno poverenja. I mnogi od njih se priklanjaju većini. Tako, ako većina dece, odnosno učenika u razredu pije manje ili više, onda će i oni drugi da se ne izdvajaju, posegnuti za flašom ili bilo šta drugo. Pa, pisi igraonice, recimo, to je ovaj prava zaraza. Provode vreme u njima, beskrajne sate, iscrpljuju se. Oni ne znaju koliko energije troše na to. energije koju teško mogu da povrate. Naravno, posle toga na časovima nemaju koncentraciju, spavaju, dobiju jedinice, upadaju u probleme, beže sa časova. To je prosto jedna lančana reakcija. Naravno, postoji još jedan problem, to je problem promiskuiteta. On je prisutan još od osnovne škole, negde otprilike od petog, šestog razreda, pa na tamo, kako sam čuo,
te neke, seksualne neke, granice su
da,
se
da, da, po, pomerile su se, da, spustile su se zaista. I to samo...
Pa na tome se radilo sistematski prethodnih godina, mas medija nažalost su puno uticala.
Naravno, prvo je uništavana
propagiranjem,
porodica,
da,
i porodične vrednosti su umanjene i podaštavane, samim tim autoritet roditelja pao, onda i sami roditelji sad već teško se snalaze u svemu tome, a kad uđu u adolescentnu doba, prvo pubertet, pa onda u adolescentnu doba, onda se to već teško kontroliše. Deca provode dosta vremena van kuće, neka dosta putuju, zaista imaju probleme s jednog kraja grada na drugi kraj grada ili iz obližnjeg sremskog sela putuju na drugi kraj Beograda.
Na kraju to može da ispadne i dobro, zato što makar provode vreme u putu, a ne u nekom kompjuterskom centru ili u obližnoj kafani, jel?
Pa dobro, ima i tu neku dobru stranu, mada je to dosta zamorno za njih, sve zajedno, i onda nemaju vremena čak ni za neko međusobno druženje, što nije baš dobro. Ali dobro, sad tako je kako je, moramo da nalazimo rešenja ad hoc. Doduše, to nama nije ništa novo. Bilo bi novo da imamo neki plan za narednih 5 godina, a kamoli 50, to ne smemo ni da pomišljamo. Međutim, moramo nešto da uradimo po pitanju promiskuiteta. Postoje tu neke razne organizacije koje se bave time, posećuju moju školu, drže im predavanja, ja decu pitam šta ste vi naučili tamo. Sad ajde, nije, neću da ogovaram, ali u svakom slučaju nema to nekog značajnog pomaka. Deca dobiju informaciju, oni raspolažu informacijom, sa pitanjem da li hoće da primene to što im oni pričaju. Njih niko ne obavezuje. Sloboda je da slobodno prihvatim nešto. A ako meni neko da neku informaciju, meni ta informacija ne obavezuje. Ja moram da znam zašto to treba da radim ili zašto to ne treba da radim. Ali to zašto to treba da dolazi, da, odnosno da takne moje srce, tako i sa mladima. Oni su mnogo, mnogo emocionalni, mnogo otvoreni, mi stariji smo skloni racionalizovanju nekom. Pogrešno shvatanje ljubavi ih upravo dovodi u to stanje promiskuiteta i pogrešno shvatanje slobode.
Zapravo propagiranje potrošačkog mentaliteta na svim nivoima.
Upravo tako, ja im kažem, nemojte se odnositi jedni prema drugima, devojke i dečaci nisu papirne maramice. Papirne maramice obrišeš, nosi, baciš je. Znači, ne možeš tako prema čovjeku da se ponašaš. A kaže, a što i meni i njoj odgovara to? Pa ti misliš da ti odgovara. Ti sad pričaš o tome. I stvaraš neko javno mnjenje i podređuješ se tom javnom mnjenju. Ali da li je to tako? Ako budeš uradio to kao što ti sad pričaš, onda ćeš povrediti sebe i drugog. Pa ćeš da žališ, naravno, ali ta rana će ostati. A sad ti nemoj da povređuš i sebe i drugi, bit će bolje. Sačekaj, budi strpljiv, neće ti pobeći.
Postoji vreme za sve, ali?
Naravno, pod kapom nebeskom ima vreme za sve, ima vremena i mesta kad se šta radi. Kod mladih, što se tiče veronauke, možemo samo da opet neke životne primere da navodimo, da budemo u tome uporni, da je abortus, odnosno kiretaža ili kako se to već zove, mi to kažemo, to je tako, upravo tako, čedomorstvo, kako oni kažu, neko čišćenje, nije niko prljao pa da se čisti, niti je taj budući mali čovek u utrobi majke neka vrsta izrasline na, na njenoj rodici. Nije to deo njenog tela, nego je to sasvim novi čovjek i nova ličnost. Međutim, iz najsebičnijih pobuda ljudi rade svašta, pa i ta.
Da li se razgovara, da li ti razgovaraš sa mladima o tome?
Svakako,
šta
ta tema ih interesuje, da. Zavisno opet od razreda do razreda.
I na koji
ne
način oni to
da se
umeju da čuju?
Čuju, mišljenja su podeljena, uglavnom se slažu sa time da sad to paženje, primenjivanje neke sredstava prilikom vođenja ljubavi, jel? To su sve opet informacije i znanja. Ja postavljam pitanje, dobro, ti imaš tu informaciju, ti to znaš. A kažem ono, po znacima navoda, kad ti padne mrak na oči, ćeš ti da razmišljaš o tome. Nećeš. Uzdržavanje je ono što treba prezentovati mladima. I to je najbolje moguće prevencije.
Da li su spremni da to prihvate?
Pa ako im se prezentuje na odgovarajući način, neki će prihvatiti i nek prihvati od njih 30, njih dvoje.
Ali treba govoriti?
Pa ćemo biti sasvim zadovoljni. Onda će to početi da se širi. Znači, eto, već neki od njih su uspešni u tome i onda se ima iskustvo, pa oni međusobno razmenjuju ta iskustva kroz razgovore. Zato je post dobar, blagosloven od Boga. I treba da im pokažemo, da im ukažemo na novu dimenziju ljubavi. Nije u pitanju samo vrsta ljubavi, zadovoljstvo. U suštini oni teže, imaju želje jake, imaju jake emocije, teže za zadovoljenje tih emocija, ali tome nikad kraja. I to može da se izvrgne, da se izvitoperi. Ja im govorim o izvitoperenosti u ljubavi, da to nije ni malo dobro.
To je sad problem polnosti i ono što se mladima danas sugeriše iz razno raznih lobija i pokreta koji su vrlo moćni, imaju puno para i zapravo danas ne možete da odgledate ni jedan film, a da tu ne postoji.
Da nema neka scena koja je i mogla i drugačije da se uradi, a ne na takav način na koji se uradila.
Prosto je to moda. Međutim, to nije moda, to je očigledno nešto vrlo zbiljnije od mode. Mode prolaze, a ovo ostavlja traga na ljudima.
Da, moda je neko spoljašnje, preslaka neka, tako kažem, koji može da se menja. Nije to problem. Odraz nečijeg mišljenja u odevanju. Ali ovo ne može da bude moda, ne sme da bude moda, odnosno ne sme da bude neka uobičajena stvar. Kako može da bude uobičajena stvar kad ljudi povređuju jedni drugi? To je strašno. Onda to društvo i ne ide prema carstvu Božjem, nego ide prema paklu. I mislim da je svima dosta tog povređivanja. Ali ono što mi moramo da prezentujemo, to je čista Hristova ljubav, koja u sebi naravno ima odgovornosti, poverenja, svega onoga što u stvari i mladima i savremenom društvu nedostaje.
Ako sve to znamo, kako je onda moguće i dešava se, možda i mi hrišćani nismo uradili sve ono što treba, kada nekako su glasniji oni koji kažu da nije trebalo uvoditi veronauku, da nije odgovorila nekim zahtevima, takva razmišljenja čak mogu da se čuju, nažalost, i u crkvi.
Teško je veronauku svesti na neki teoretski predmet. I ako to učinimo, onda smo potpuno promašili. Treba da se držimo od tog nekog plana i programa, ali ne kao slepci plota, jel? Treba imati sluha, mnogo šta zavisi od ličnosti veroučitelja, to smo već konstatovali. veronauka u školama je dobra stvar, sad treba se potruditi oduševiti mlade da dođu u crkvu. Ja i mnogo puta pričam o crkvi, oni govore, pa da, o to smo već pričali, nastavniče, 100 puta. Ja kažem, evo sad ćemo i 101. put, ali iz jednog drugog ugla. Crkva je jedna velika porodica, crkva je jedno buduće društvo u Carstvu Božjem. Mi smo tu da ih oduševimo da dođu na liturgiju, na bogosluženje, da osete tu blagodat koja postoji u crkvi, Duhom Svetim prizvana i spuštena među nas. Koliko toliko mi u učionicama možemo da prezentujemo tu neku blagodat, naravno uvek kroz ličnost veroučitelja i veroučiteljice, pošto je sad popularno da pravimo ženske imenice od muških. Jedino ono što decu zaokupi na početku časa jeste molitva. I tu se vidi zaista da deluje Božja blagodat bar taj jedan minut. Lepo ih pripremimo na ulasku u učionicu i kažemo, sad ćemo da se pomolimo Bogu. Kako se stavi krsni znak i kaže se u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, svi se odjednom okrenu prema veroučitelju i prema onome koji izgovara molitvu i eto, hvala Bogu, bar ako ceo čas ne uspe, bar je eto taj minut molitve bio dragocen i to puno znači.
Eto, dragi slušalci, bila je ovo emisija Mala crkva. Predrag Branković, veroučitelj, govorio je o mladima, roditeljima, porodici, o Gospodu, a govoriti o Gospodu znači govoriti o ljubavi. Jeste. Ljiljana Sinđelić-Nikolić i Naum Milenković, želim vam prijatan dan.
Mala crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.